Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Baik, wa hanifuddin wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yaitu di tanggal 6 Muharram 1434 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita secara rutin, yaitu kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Thaharah, yaitu tentang masalah bersuci. Terakhir kemarin kita membahas tentang masalah mandi wajib. Sekarang tayamum. Mandi wajib belum. Terpotong kemarin. Ya, kemarin terakhir kita membahas tentang masalah pembatal-pembatal wudu. Ya, saat ini kita membahas tentang masalah mandi. Dan ada beberapa pembahasan yang lainnya. Baik, kita ketahui bersama bahwasanya hadas itu ada dua macam, hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil itu mewajibkan seorang untuk wudu, sedangkan hadas besar itu mewajibkan seorang untuk mandi. Bagaimana tata cara mandi yang dituntunkan oleh Nabi SAW dan apa yang menyebabkan mandi wajib, ya, atau mandi besar, nanti akan kita bahas kali ini. Beliau katakan dalam pedoman atau poin ke-39, beliau mengatakan wa yajibul ghuslu min, mandi itu diwajibkan karena beberapa sebab. Mandi itu diwajibkan karena beberapa sebab. Maka sebelum beliau mengawali di sini, ya, beliau ingin menjelaskan di sini ma yujibul ghuslu wa sifatuhu, yaitu apa yang menyebabkan mandi wajib dan bagaimana tata caranya. Maka di sini dimaksudkan dengan mandi di sini adalah bukan mandi biasa. Ya, bukan seperti kita mandi pagi atau mandi sore. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah mandi yang karena ada sebab khusus. Jadi sekali lagi, mandi di sini adalah karena ada sebab khusus. Ya, apa sebab khusus tersebut? Di sini beliau katakan mandi itu diwajibkan karena yang pertama al-janabah, yaitu ketika seorang itu dalam keadaan junub. Al-janabah yaitu ketika seorang itu dalam keadaan junub. Yang dimaksudkan dengan junub di sini beliau jelaskan junub itu ada dua keadaan. Yang pertama inzalul mani biwad'in aw ghairihi, keluarnya mani karena hubungan intim atau selainnya. Keluarnya mani karena watak, karena jima, hubungan intim atau selainnya. Kemudian sebab yang kedua au biltiqa'il khitanain, atau karena bertemunya dua kemaluan. Karena bertemunya dua kemaluan meskipun tidak keluar mani. Ya, meskipun tidak keluar mani. Dalilnya pernah Nabi SAW menyebutkan lafaz ini, ya, walau biinzal, yaitu tanpa, ya, keluar mani ketika bertemu dua kemaluan tersebut. Dan ini juga menjadi ijma atau kesepakatan para sahabat. Jadi yang dimaksudkan sini adalah junub. Ya, junub ini dua keadaan ini, yaitu karena keluar mani. Keluar mani di sini bisa jadi dengan berhubungan intim atau yang lainnya. Yang lainnya di sini bisa jadi karena onani atau karena mimpi basah. Onani dikeluarkannya mani dengan sengaja. Kalau mimpi basah itu tidak sengaja, artinya tidak diatur, tidak dia paksakan. Kemudian yang tadi kedua di sini adalah dengan bertemunya dua kemaluan. Sehingga di sini kalau sekedar mencium istri di sini tidak ada kewajiban mandi. Kalau sekedar mencium istri ini tidak ada kewajiban mandi. Ya, ada kewajiban mandi jika bertemunya dua kemaluan tersebut. Ya, di sini disebut dengan dua khitan. Ini yang maksudnya adalah merujuk pada dua kemaluan. Kemudian sebab yang kedua, khurujud dam. Ya, khurujud damil haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Ini menyebabkan mandi wajib juga. Adapun tentang pengertian haid dan nifas nanti insyaallah akan kita bahas dua bab setelah ini. Ya, tentang darah haid dan nifas akan kita bahas dua bab setelah ini. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan mandi wajib juga adalah wa maut ghair syahid. yaitu mati selain mati syahid. Ya, selain mati syahid. Dan diberi catatan di sini yang dimaksudkan mati syahid di sini adalah selain mati syahid di medan perang. Adapun berbagai macam kesulitan seperti seorang itu tenggelam, ya, kemudian matinya itu penuh kesulitan yang lainnya seperti ada yang mah, ya, atau yang mati karena kebakaran, atau juga para ulama itu kiaskan dengan orang yang mati karena kecelakaan. Ini mati karena kesulitan. Maka ini memang dalam lafaz disebut syahid, dalam lafaz hadis disebut syahid. Namun ini bukan syahid yang dimaksud di sini. Jadi syahid itu ada dua macam, ada syahid yang mati di medan perang, yang di sini yang tidak dimandikan. Ya, yang tidak dimandikan. Ada syahid yang kedua, syahid yang disebut dalam hadis dengan syahid karena matinya penuh kesulitan. Ya, seperti ibu yang melahirkan kemudian mati. Jadi disebut mati syahid. Tapi disitu tetap dimandikan. Ya, di sini yang dikatakan wajib mandi di sini adalah karena kematian. Ya, maka orang yang hidup itu memandikan mayit tersebut. Yang dikecualikan di sini adalah orang yang mati syahid. Mati syahid di sini adalah mati syahid di medan perang. Jadi beri catatan di situ mati syahidnya adalah karena di medan perang. Kemudian yang keempat, wa islamul kafir, yaitu orang kafir masuk Islam. Yaitu orang kafir masuk Islam. Ya, di sini dikatakan wajib. Ya, di sini dikatakan wajib. Dan di sini para ulama berselisih pendapat. Ya, menurut pendapat atau yang dipilih oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ya, mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Ya, di sini ingat ya, ini maksudkan sini adalah yang dari kafir murni masuk Islam. Bukan orang yang mengaku Islam kemudian melakukan pembatalan keislaman. Ini beda. Ya, tapi ini maksudkan sini adalah yang kafir murni awalnya. Kafir murni awalnya kemudian masuk Islam. Misalnya dia meninggalkan sholat. Orang Islamnya itu meninggalkan sholat kemudian tobat. Ya, meninggalkan sholat itu kafir. Kemudian tobat. Maka di sini dia tidak diwajibkan mandi besar seperti ini. Ini cuma untuk Islamul kafir, orang yang masuk Islam dari aslinya itu kafir. Maka di sini kata beliau ini wajib mandi. Namun jumhur, mayoritas ulama mengatakan mandinya di sini dihukumi sunnah, tapi kata beliau di sini wajib. Nah, beberapa dalil di sini yang menunjukkan empat hal tadi itu wajib, beliau sebutkan setelah itu. Jadi kebiasaan beliau menyebutkan dulu materinya atau fikihnya, baru setelah itu beliau sebutkan dalil. Yang pertama tadi, dalam keadaan junub itu wajib mandi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kalian itu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Junub tadi ada dua keadaan, yaitu karena keluar mani, ya, dengan hubungan intim atau selainnya, atau yang kedua adalah bertemunya dua kemaluan meskipun tidak keluar mani. Ya, meskipun tidak keluar mani. Di sini perintahnya untuk orang yang junub, fattahharu, maka bersucilah. Kemudian dalil yang kedua, ya, ini yang menunjukkan wanita yang telah suci, ya, khuruj damal haid wan nifas, yaitu wanita yang telah suci dari haid dan nifas, ya, maka dia diperintahkan untuk mandi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Ya, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian itu mendekati wanita tersebut sampai suci, sampai istri tersebut suci. Fa iza tataharna, jika dia telah suci, fa tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika wanita tersebut telah suci, maka datangilah mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan. Datangilah mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maksudnya apa di sini? Sebagaimana yang Allah perintahkan, iza tasalna, kata beliau. Yaitu ketika wanita tersebut telah mandi. Jadi sudah suci, belum boleh disetubuhi. Sudah suci belum boleh disetubuhi. Sampai apa? Sampai mandi terlebih dahulu baru istri tersebut itu boleh disetubuhi. Ya, sampai suci itu belum boleh disetubuhi. Walaupun darahnya sudah berhenti, mandi dulu ya, baru setelah itu disetubuhi. Karena dikatakan di sini hatta yathurna, sampai wanita tersebut itu suci. Artinya boleh disetubuhi sampai itu suci. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya wanita haid dan nifas yang telah berhenti darah haidnya itu wajib mandi. Ya, dan sebagian wanita ini kurang perhatikan hal ini, ada yang sengaja nunda-nunda ya mandinya nunda. Jadi ketika ditanya, kenapa enggak sholat? Oh, saya masih belum suci. Padahal itu sudah suci sebenarnya, tapi kurang mandinya saja. Dia tunda mandinya sampai keesokan harinya. Kalau melakukan semacam ini, maka wanita tersebut berarti meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Karena kalau dia suci misalnya, ya waktu zuhur, ya maka segera juga dia mandi ketika itu dan melaksanakan sholat zuhur. Tidak bisa dia tunda. Wah, ini ada kesempatan ini. Ya nunda saja nanti sampai besok. Ya, kalau dia menunda sampai besok, ya besok paginya, maka berarti dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Dosa besar. Meninggalkan sholat dengan sengaja dosa besar. Bahkan ini menurut Imam Ahmad, ya ini adalah dosa kafiran. Nanti ada penjelasannya sedikit tersendiri tentang masalah wanita haid, begitu juga wanita nifas, dan nanti ada juga tentang wanita istihadah. Kemudian yang ketiga, beliau sebutkan tentang tadi yang wajib mandi karena kematian. Ya, yaitu dia dimandikan. Ya, mayit yang mati itu wajib dimandikan kecuali orang yang mati syahid. Dalilnya yaitu kata beliau, waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah memerintahkan bil ghusli min taghsilil mayit. Ya, untuk mandi bagi orang yang memandikan mayit. Untuk mandi bagi orang yang memandikan mayit. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini, ya, tentang hadis tersebut, ya, dihasankan oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani, seperti yang ada di catatan kaki. Namun yang lainnya itu mendhaifkannya. Yaitu barang siapa, yaitu hadisnya itu berbunyi, barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia itu mandi, dan barang siapa yang memukul mayit itu maka hendaklah dia itu berwudu. Ya, Ibnu Hajar itu mengkritik hadis ini, beliau kritik hadis ini adalah hadis yang dhaif. Yang lebih tepat, ya, berdasarkan pemahaman kalau ini hadisnya dhaif, maka para ulama punya kaidah. Hadis dhaif jika membicarakan tentang masalah perintah. Ya, perintah hukum masalahnya itu adalah wajib. Namun dibicarakan dalam hadis dhaif, maka derajat hukumnya itu turun dari wajib itu menjadi sunnah. Maka hukum memandikan mayit di sini, ya, hukum mandi bagi orang yang memandikan mayit di sini hukumnya sunnah. Sekarang yang kita bahas ini adalah orang yang matinya. Ini tadi hadis ini membicarakan tentang apa? Orang yang memandikan mayit. Orang yang memandikan mayit, ya, orang yang memandikan mayit dia disunahkan untuk mandi. Ya, dia disunahkan untuk mandi. Ya, di sini berarti untuk mayitnya sendiri kan dia itu mandi. Ya, dan Nabi SAW itu perintahkan ketika itu. Nabi SAW itu memerintahkan, ya, ketika itu untuk memandikan mayit tersebut. Ya, maka perintah di sini hukum asalnya, perintah Nabi SAW untuk memerintahkan untuk mandi di sini hukum asalnya adalah wajib. Ya, jadi mayit di situ wajib dimandikan. Sedangkan apa? Orang yang memandikan mayit di sini cuma disunahkan saja untuk mandi. Bedakan ini, ya. Orangnya juga berbeda. Yang satu sudah mati. Yang mati ini wajib dimandikan. Sedangkan orang yang memandikan mayit cuma disunahkan untuk mandi, enggak wajib. Kan hadis yang bicarakannya dhaif. Ya, hadis yang bicarakan itu dhaif. Kemudian dalil yang keempat beliau sebutkan tentang tadi masuk Islamnya orang kafir, maka dia wajib mandi. Masuk Islamnya orang kafir, maka dia wajib mandi. Ya, dalilnya adalah kata beliau, wa amara man aslama ayyaktasila. Kata beliau di sini, Nabi SAW itu memerintahkan bagi orang yang masuk Islam untuk mandi. Ya, untuk orang yang masuk Islam untuk mandi. Ini sebagaimana ada catatan kaki dalam hadis Qais bin Asim rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, dan disahkan oleh Syekh Al-Albani. Namun jumhur, ya, mengatakan tadi hukumnya itu sunnah. Yaitu orang yang masuk Islam itu disunahkan saja untuk mandi, tidak sampai wajib. Ya, jadi misalnya dia ketika itu masuk Islam mau mendekati waktu asar, ya. Maka kalau dia sudah bersyahadat, maka dia boleh langsung sholat, ya, dengan dia itu berwudu ketika itu, tidak mesti mandi. Kalau menurut jumhur seperti itu. Namun menurut beliau, di sini ada perintah mandi terlebih dahulu. Berarti kalau dia menjalankan syariat Islam yang lainnya, maka dia harus mandi terlebih dahulu. Ini hukumnya wajib. Ya. Namun jumhur tadi berdalil dengan hadis ini juga. Ya, mereka katakan bahwasanya yang Nabi SAW itu perintahkan untuk mandi, ya, itu barangkali cuma untuk satu orang ini saja, tidak untuk yang lainnya. Dan banyak kasus di tengah-tengah Nabi SAW ada orang-orang yang masuk Islam tapi beliau tidak perintahkan untuk mandi. Ini yang jadi pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ya, intinya beliau katakan ada empat hal yang menyebabkan mandi wajib. Ya, yang pertama junub, yang kedua berhenti setelah suci dari darah haid dan nifas, yang ketiga itu adalah orang yang mati wajib dimandikan, kemudian yang keempat adalah ya Islamnya orang kafir. Ingat yang ketiga ini adalah orang yang mati yang nanti dimandikan. Ya, sedangkan tadi untuk orang yang hidup yang mandikan si mayit, maka cuma disunahkan untuk mandi. Lalu beliau terangkan secara singkat bagaimana tata cara mandi. Ya, bagaimana tata cara mandi. Ingat hadis yang membicarakannya itu ada dua hadis, yaitu hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Sebelum saya masuk sini, caranya kalau mandi, nanti akan beliau sebutkan terakhir, mandi intinya itu adalah mengguyur air pada seluruh tubuh. Ya, mengguyur air pada seluruh tubuh, ini hukumnya wajib. Adapun tata caranya, mesti mencuci kemaluan terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu berwudu, baru setelah itu mengguyur badan dengan air ketika itu. Ini cara yang lebih sempurna. Seorang Muslim itu hendaklah melakukan cara yang sempurna seperti ini. Namun hadis yang bicarakannya itu ada dua, sehingga sebenarnya ada dua tata cara. Di sini beliau, ya, nanti menjelaskannya cuma dari hadis Maimunah. Ya, beliau menjelaskannya dari hadis Maimunah. Ada hadis dari Aisyah. Nanti silakan kalau punya kitab Umdatul Ahkam, ya, Umdatul Ahkam itu berisi hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Itu dalamnya diterangkan tentang dua tata cara mandi ini, yang dijelaskan oleh Aisyah dan dijelaskan oleh Maimunah. Ya, kita lihat tata cara mandi yang dijelaskan oleh Maimunah. Ya, ini para Maimunah di sini adalah istri Nabi SAW dan ngerti tata cara beliau itu mandi karena memperhatikan langsung. Maka ini jadi pelajaran bahwasanya kalau seseorang menyampaikan hal yang urgent seperti ini, ya, ketika itu dia punya hubungan dekat dengan Nabi SAW, itu asalnya boleh. Itu asalnya boleh menceritakan, ya, selain hubungan intim dengan suaminya, tapi di sini menjelaskan tentang perkara penting dalam agama. Apa yang dilihat dari Nabi SAW, maka dia boleh terangkan pada umat. Bagaimana cara mandinya? Di sini jelaskan wa amma sifatu ghuslin Nabi SAW minal janabah. Adapun tata cara mandi yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama, fakana yaksilu farjahu awalan. Beliau mencuci kemaluannya terlebih dahulu. Jadi cuci kemaluan terlebih dahulu. Namun kalau yang diterangkan dalam hadis Maimunah, Nabi Sallam itu sebelum mandi cuci tangan terlebih dahulu, sebelum cuci kemaluan. Ya, cuci tangan terlebih dahulu. Itu tiga kali. Setelah itu mencuci kemaluan. Ya, setelah mencuci kemaluan, ya, baru setelah itu tangannya kan dalam keadaan kotor berarti ketika mencuci kemaluan, maka dicuci lagi ketika itu Nabi Sallam itu menepuk, ya, tangannya itu ke dinding. Nabi Sallam itu menepuk tangannya itu ke dinding atau ke tanah. Maka di sini kalau prakteknya saat ini enggak seperti itu juga, enggak seperti itu plek. Namun apa prakteknya saat ini? Dengan menggunakan sabun. Ya, dengan menggunakan sabun. Para ulama mengatakan maksud Nabi sallallahu adalah tangannya tadi dibersihkan. Kalau dulu ya ditempel di dinding, ya, disap-sap di dinding supaya kotorannya itu hilang. Maka sekarang kalau sudah ada sabunnya itu sudah memudahkan untuk dihilangkan kotoran yang ada tadi ketika mencuci kemaluan. Jadi awalnya cuci tangan dulu, baru setelah itu apa? Mencuci kemaluan. Kemudian cuci tangan lagi setelah tangannya itu kotor ketika mencuci kemaluan. Baru setelah itu cara yang kedua di sini, tsumma yatawaddau wudu'an kamilan. Kemudian Nabi SAW itu berwudu dengan wudu yang sempurna. Berwudu dengan wudu yang sempurna. Nah, di sini berwudu dengan wudu yang sempurna di sini kalau dalam hadis Maimunah itu diterangkan beliau itu cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, kemudian itu mencuci muka, lalu tangan sampai siku itu dicuci, lalu setelah itu ya kepala itu diguyur dengan air. Kepala diguyur dengan air, lalu seluruh tubuhnya itu diguyur dengan air. Enggak sempurna kan? Wudunya enggak sempurna. Tapi kan nanti ketika diguyurkan, kepala ini kena, telinga juga kena. Ya. Jadi belum sempurna wudunya. Enggak sampai kita seperti melakukan wudu biasa untuk sholat. Ya. Seperti kita melakukan wudu biasa untuk sholat. Artinya ketika kepala sudah sampai di kepala, lalu air itu digulur ke seluruh badan. Lalu di sini yang ketiga beliau sebutkan summa yahsil ma ala ra'si salasan yurawihi bidzalik. Nah, lihat. Tadi berwudunya itu sampai di kepala. Kemudian ketika di kepala, ya, beliau itu mengguyur air sebanyak 3 kali. 1 2 3 ya, yurawihi bidzalik. Itu diterjemahkan apa yurawihi? Yang cara yang ketiga. Apa diterjemahkan? Nah, dan meratakannya ke seluruh kepala. Di sini ketika menyiramnya juga di sini sampai ke kulit-kulit kepala. Ya, sampai ke kulit kepala. Jadi kalau rambutnya itu tebal, itu kalau bisa disela-selain sehingga air itu kena kulit kepala. Nah, lihat ada catatan kaki di situ, di sini dikatakan 3 kali. Catatan kaki diterangkan an taslis la yusra fil ghusl. Bahwasanya dalam mandi itu tidak disyariatkan disiram 3 kali tadi. Illa fi ghusli ra'si, kecuali dalam masalah mencuci kepala. Kepala itu baru 3 kali. Adapun anggota badan yang lainnya tidak syarat 3 kali, tidak seperti saat kita berwudu. Ya, tidak seperti saat kita berwudu. Nah. Kemudian setelah itu yang keempat, summa yufidul ma' ala sa'iri jasadihi. Kemudian ya, Nabi SAW itu mengguyur air pada bagian anggota badan yang lainnya. Ya, mengguyur air pada bagian badan yang lainnya. Setelah kepala, terus disiram lagi anggota badan yang lainnya. Ya, badan, kemudian tangan, kemudian kaki, dan seterusnya. Lalu terakhir, yang kelima, beliau katakan summa yaksilu rijlaihi bi mahallin akhar. Kemudian Nabi SAW itu pindah tempat, beliau mencuci kaki kedua kakinya di tempat yang baru tersebut, bukan di tempat ketika beliau itu mandi. Ya, bimahalin akhar, di tempat yang lain. Ya, bimahalin akhar, di tempat yang lain. Beliau mencuci kakinya di tempat yang lain. Kan tadi ketika berwudu kan sampai mencuci kepala, kemudian kepala itu diguyur. Ya, kata beliau di sini 3 kali. Lalu setelah itu anggota badan yang lainnya. Kaki kan belum. Kaki itu terakhir. Nanti kalau ini sudah rampung selesai, baru nanti pindah tempat mencuci kaki terakhir. Kenapa pindah tempat di sini? Biar kotoran yang ada di tempat yang pertama tadi ini tidak kena, maka beliau itu pindah tempat yang baru. Ya, beliau pindah tempat yang baru. Ini cara dalam hadis apa? Hadis Maimunah. Kalau pindah tempat seperti ini dalam hadis Maimunah penyebutannya. Lihat catatan kaki disebutkan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis Maimunah. Adapun dalam hadis Aisyah, tata caranya itu hampir sama, cuma wudunya itu di awal sampai sempurna, yaitu mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, kemudian setelah itu mencuci wajah, kemudian tangan hingga siku, kemudian kepala, telinga, lalu mencuci kaki. Wudunya sempurna. Ya, baru setelah itu mandi dengan mengguyur air dari kepala dan seluruh tubuh yang lainnya. Sudah. Caranya seperti itu kalau hadis Aisyah. Ya, cara hadis Aisyah itu seperti itu. Boleh memilih salah satu dari dua cara ini, karena Nabi SAW satu cara itu diperhatikan oleh Maimunah, ya, satu caranya lagi diperhatikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah itu memperhatikan ini, beliau sedang mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat di sini dua cara ini ya. Jadi tolong nanti dibedakan dua cara ini. Kalau yang beliau jelaskan di sini adalah caranya dari hadis Maimunah. Kalau hadis Aisyah tadi bagaimana? Wudunya secara sempurna sampai mencuci kaki. ya, wudunya secara sempurna sampai mencuci kaki, baru setelah itu ya mengguyur air dari kepala ke seluruh badan yang lainnya. Caranya seperti itu. Nah, ini ikhwan sekalian, ini tata cara mandi yang sempurna. Ini tata cara mandi yang sempurna. Adapun yang wajibnya itu yang mana? Beliau sebutkan dalam poin 41, beliau katakan wal fardhu min hadza. Yang wajib dari tata cara mandi tadi, yang wajib dari tata cara mandi tadi adalah ghusl jami'il badan, yaitu mencuci atau menyiram seluruh anggota badan. Ini wajibnya. Ya. Wa ma tahta syu'ur khafifah wal katsifah wallahu a'lam. Termasuk juga yang terkena di sini adalah di bawah rambut yang tipis maupun yang tebal, itu pun juga terkena siraman air. Jadi intinya di sini mandi yang wajibnya adalah mengguyur seluruh badan dengan air. Ini ada yang wajib, yang fard. Yang fardunya adalah mengguyur seluruh badan dengan air. Adapun tata cara sempurna adalah tadi dalam hadis Maimunah ataupun Aisyah, diawali dengan apa? Mencuci kemaluan dahulu, lalu berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu menyiram kepala ya dan anggota badan yang lainnya, kemudian terakhir mencuci kaki. Ya, ini tata cara yang sempurna. Ya, tata cara yang sempurna. Tapi yang wajibnya itu cuma tadi, mengguyur seluruh badan dengan air. Misalnya seseorang ketika dia mandi misalnya cuma nyemplung saja di kali, keluar lagi dalam keadaan junub, ya, maka asalnya dia ketika keluar itu sudah dalam keadaan suci. Kalau dia niatkan untuk mandi besar, kalau niatnya cuma nyemplung aja belum, ya, karena innamal a'malu binniyat. Karena setiap amalan tergantung pada niatnya. Niatnya itu apa? Sama dengan orang mandi pagi kan? Kalau orang mandi pagi, niatnya ya ini kebiasaan saya ketika pagi ya mandi. Ini bukan menghilangkan hadas. Kalau dia niatkan untuk mandi besar, ya, itu baru dibolehkan. Itu baru dibolehkan dikatakan menghilangkan hadas. Jadi bedakan. Maka niat, kata para ulama, itu fungsinya ada dua. Ya, ini perlu diketahui, niat itu fungsinya ada dua. Yang pertama, untuk membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Manakah mandi besar, manakah kebiasaan mandi pagi. Untuk membedakan manakah ibadah, manakah kebiasaan. Kemudian niat yang kedua fungsinya adalah untuk membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya. Untuk membedakan ibadah satu dan ibadah yang lainnya. Ini sholat sunnah sama-sama dua rakaat. Ini mau niatannya sholat tahiyatul masjid, ataukah sholat sunnah wudu, ataukah sholat sunnah rawatib, atau mungkin sholat istikharah. Maka dibedakan dengan niat. Ya, dibedakan dengan niat. Maka di sini poin penting yang perlu diperhatikan dalam masalah mandi ini, tolong dibedakan antara mandi biasa, mandi pagi dengan mandi besar atau mandi junub atau mandi wajib. Mandi wajib itu ada sebab-sebabnya. Kalau ya mandi pagi itu cuma karena kebiasaan. Nah, ini tadi beliau sebutkan tentang mandi yang diwajibkan, ya, sebab-sebabnya tadi ada 4. Ada juga mandi-mandi yang disunahkan. Artinya karena sebab ini cuma disunahkan saja untuk mandi. Seperti menurut pendapat jumhur ulama, mandi Jumat. Ya, ini mandi yang sunnah, mandi Jumat. Kemudian mandi untuk sholat Id, berangkat sholat Id. Kemudian tadi yang ketiga berkaitan dengan memandikan jenazah tadi, yaitu bagi orang yang memandikan mayit. Orang yang memandikan mayit disunahkan untuk mandi. Dan ada beberapa mandi yang lainnya, ini tergantung dari riset masing-masing ulama, ya. Ada yang berkaitan tentang ritual umrah dan haji. Ketika masuk Mekah itu nanti disunahkan untuk mandi lagi. Ya. Ketika melakukan ritual-ritual, beberapa ritual haji tertentu, ulama Syafi'i itu memerintahkan untuk mandi karena ya disunahkan saja, disunahkan untuk mandi karena ketika itu berkumpulnya orang banyak. Intinya yang biasa kita temukan adalah 3 hal tadi. Ada yang tanyakan sebelum kita lanjut tanyamu? Iya,
Bu. Kalau pekerjaan yang masuk masjid itu kalau dan waktu pakai ada 30 atau 1 kalau tidak kebiasaan, jadi dia tidak ada perasaan niatnya otomatis sudah terus sampai kasar. Niatnya apa ya? Bisa gambarnya.
Sejak masuk tadi niatannya apa? Salat di masjid. Biasanya seperti itu berarti.
Tapi karena mungkin ada hajat atau nyaret, bersolat duha, terus menggabung sekalian, tapi belum niat.
Berarti tadi tetap seperti niat kebiasaan dia, yaitu tahiyatul masjid.
Tapi di duha dia baru sadar ini sampai yang sudah menggabung dengan dia. Jadi sampai ke masjid terus duha sekali. Ya. Tapi bukan ada salat kalau di salat mikser.
Walaupun harusnya dari awal, dari awal. Jadi kalau dia mau seperti itu berarti dia sholat dari sholat duha lagi. Nah, namun kalau dari awal dia sudah niat saya sholat duha maka sholat dari masjid sudah masuk di dalamnya. Jadi asalnya itu dari awal niatan antara sholat tahiyatul masjid atau sholat duha.
Jadi itu tidak
ini perlu dirinci. Ya saya lupa rincian lengkapnya. Ada untuk mengganti niat seperti di tengah-tengah ibadah ada aturannya, ya ada aturannya. Mengganti yang sunnah jadi wajib itu nggak bisa. Tapi kalau sunnah ke sunnah itu masih bisa. Sunnah ke sunnah itu masih bisa. Yang wajib ke sunnah nggak bisa. Misalnya kita sholat subuh, ya telat misalnya ya telat masuk masjid. Wah kita sudah niatan sholat subuh. Tapi saya belum sholat sunnah qabliyah zuhur, ya maka boleh nggak ganti? Nggak boleh. Bolehkah ganti ketika itu kalau wajib ke sunnah nggak itu masih boleh tapi kalau sunnah ke wajib ya ini nggak bisa. Kita ada beberapa aturan tentang masalah ini harus dirinci. Ada lagi? Ya istilahnya padusan atau mandi ya tidak ada tuntunannya. Menetapkan mandi seperti itu ini. Mandinya di sini disunahkan ataukah diwajibkan itu butuh dalil. Ya makanya di sini sebab-sebabnya boleh sebutkan. Tidak semuanya mencium istri tadi sudah kami singgung tadi tidak menyebutkan mandi wajib. Maka demikian juga ketika masuk ke bulan tertentu, ya misalnya bulan Ramadan ada lagi padusan di waktu yang lain. Istilah keramasan atau padusan ada di waktu yang lain lagi selain itu ada. Mau Idul Fitri ini lagi keramasan lagi. Hah? Ada yang seperti itu. Bukan kalau menetapkan waktu ini untuk mandi, ya, maka itu harus butuh dalil. Kalau tidak dalil, maka itu tidak ada tuntunannya, tidak ada dalil. Oke. Okay.
Ini saya pelajaran untuk mandi yang apa yang lebih panjang itu? Tidak. Katanya nggak usah di apa? Semua itu dalam
enggak? Untuk mandi pada wanita itu dibedakan antara mandi haid, mandi setelah suci dari haid, dan mandi karena junub. Kalau mandi setelah suci dari haid, ya kepangannya itu harus dibuka. Kepangannya itu harus dibuka. Ikatan rambutnya itu harus dibuka. Tapi kalau selain itu, selain haid, selain suci dari haid, itu boleh kepangannya itu tidak dibuka. Ada dua hadis yang bicarakan hal ini, jadi dibedakan. Ada lagi? Jadi ketika haid
mau tidur itu masih belum masuk waktu sholat itu mengajar setelah itu mandi apakah sholat bisa dulu?
Tidak. Jadi dilihat dari batasan waktunya. Ya, kalau sholat isya ya batasnya sampai pertengahan malam. Ini pendapat yang rajin. Nanti kita akan bahas tentang waktu-waktu sholat. Ya, waktu-waktu sholat. Maka kalau wanita, ya, dia sudah keluar dari waktu tadi sucinya, maka berarti dia masuk ke sholat yang baru. Berarti sholat isyanya jadi gugur. Namun, kalau untuk dua sholat, ya, untuk dua sholat yang bisa dijamak, sholat zuhur dan asar, dan sholat maghrib dan isya, maka waktunya itu dianggap satu. Untuk wanita haid semacam ini waktunya itu dianggap satu. Maka ketika wanita haid itu suci pada waktu asar, ya, menurut pendapat yang lebih tepat, dia diharuskan juga melaksanakan sholat zuhur dan asar sekaligus. Ya, karena dua waktu ini untuk bagi wanita haid itu dianggap satu. Zuhur dan asar dianggap satu. Jadi dia suci di waktu isya, ya, sampai pertengahan malam tadi kan dia suci waktu isya. Maka waktu maghrib dan isya ini dianggap satu. Maka sholat maghrib juga dia harus kerjakan. Dia sholat maghrib dulu baru dia sholat isya. Nanti insya Allah ada pembahasannya ketika masalah haid. Ada lagi?
Ya. Kalau mau ngejar misalnya ngejar takbir atau berdoa ihram bersama imam, boleh tak ya, cuma kalau ngambil bagian aja pas mandi hidungnya.
Dia kejar wajibnya saja untuk mandi junub karena ingin dapat takbiratul ihram bersama imam. Asalnya boleh. Ya, asalnya boleh. Kalau dia mengejar wajibnya saja boleh. Jadi cuma mengguyur saja, baru setelah itu dia melaksanakan ya salat ketika itu cuma dengan mengerjakan wajib saya ketika mandi. Boleh. Ada catatan di sini, saya bercatatan di sini ada catatan namanya mandi, ya. Kalau seorang itu mandi itu kan berarti mensucikan hadis besar. Maka hadis kecil itu sudah termasuk dalamnya. Ya, jadi hadis kecil itu sudah termasuk dalamnya. Ada catatan kaki di ini saya tadi lupa singgung ya. Halaman tadi pada catatan kaki nomor 3 poin 40. Ya. Situ disebutkan tadi bahwasanya mandi tadi tidak disyariatkan 3 kali 3 kali. Ya, tidak disyariatkan 3 kali kecuali untuk kepala. Lalu dikatakan selanjutnya dan Syekh itu menguatkan pendapat ana man alaihi hadasan. Jika seorang itu punya dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Dia junub, ya, dan juga dia punya hadas kecil ketika itu. Ya, wala wala akbar. Dia cuma niatkan menghilangkan hadas besarnya. Dia niatkan menghilangkan hadas besarnya. Dia tidak berwudu, tapi dia langsung mandi saja. Maka kata beliau di sini wa amma badanahu bil ghusli, lalu dia siram seluruh badannya dengan air, anahu yakfi anil aswa. Maka dengan mandi besar ini sudah menghilangkan hadas kecil tadi. Jadi dia tidak berwudu lagi ketika itu. Setelah itu dia tidak berwudu lagi. Jadi dengan menghilangkan hadas besar dengan mandi ini, maka hadas kecil juga sudah termasuk dalamnya. Karena kalau besarnya sudah, maka kecil ya sudah tentu. Karena kalau besarnya itu sudah, maka kecil juga sudah termasuk di dalam maksud beliau. Walau ulam yanwihi bikhususihi, walaupun niatannya ketika mandi tadi tidak dimaksudkan untuk yang hadas kecil, dia cukup hadas besar saja, maka hadas kecil itu sudah termasuk di dalamnya. Nah, ini ketika beliau kuatkan dalam kitabnya Al-Mustarad. Ya, lalu dikatakan Ibnu Aqil wa kadzalika huwa fil mazhab. Ini pun yang dikatakan dalam mazhab, yaitu mazhab Hambali. Jadi di sini catatan penting di sini, maka ketika seorang sudah mandi besar, maka dia sudah termasuk juga mensucikan hadas kecil, ya. Ketika dia itu mandi junub, maka itu juga sudah termasuk mensucikan hadas kecil. Sehingga ketika selesai mandi, ya, kalau sudah mandi, apalagi kalau di awal ketika dia mandi dia berwudu lagi, maka di akhir setelah mandi tidak perlu berwudu lagi. Ada lagi tadi? Iya. Disunahkan. Disunahkan apalagi itu untuk wanita yang suci dari haid. Secara mandinya seperti itu. Itu wangi-wangian. Wangi-wangian ya bagi wanita yang suci dari haid untuk mandi seperti itu.
Ketika kita mandi, mandi besar tadi kemudian kita buang air kecil, itu setelah
mandi besar sudah selesai. Terus?
Dan ketika mandi besar itu
Jadi saya habis wudu, misalnya kita mandinya sempurna ya, saya habis wudu terus sudah mengguyur kepala, terus buang air kecil, lalu? Baik. Di tengah-tengah itu mandinya belum sempurna atau dia sudah mengguyur seluruh badan dengan air? Berarti sudah. Berarti kalau sudah sempurna, berarti harus wudu lagi. Ya. Namun kalau misalnya sebelum dia mandi, ya, kan ada kemungkinan sebelum bayar badan diguyur semua ataukah sesudahnya kan? Kalau sesudahnya berarti cukup wudu. Ya, tapi kalau sebelumnya, ya, maka kalau dia cukup dengan mandi saja untuk menghilangkan hadas kecil ini, maka sesuai dengan kaidah beliau tadi, maka tidak perlu wudu lagi. Begitu juga ini termasuk kata beliau di sini ya, walaupun tidak diawali dengan wudu pertama kali, dia mengguyur seluruh badan dengan air kan, maka hadas kecil juga termasuk. Sama misalnya ya, misalnya caranya tadi dia berwudu dulu, setelah itu buang air kecil, lalu guyur seluruh badan dengan air, maka hadas kecil ini tadi ya, karena kencing tadi ya, itu sudah tertutupi dengan dihilangkannya hadas besar tersebut. Ya, jadi dilihat tadi. Namun kalau setelah mandi berarti cukup wudu. Satu lagi. Berseru-seru badan. Ada praktek. Kalau saya belum saya jawab, saya lihat dulu perkataannya. Ya, saya lihat dulu. Jadi tengah-tengah ya. Saya belum saya jawab. Nah, ini kembali ke masalah kemarin. Menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak? Paham? Menyentuh kemaluan itu membuat seorang itu berhadis atau tidak? Kemarin kesimpulannya apa? Kalau menurut pendapat Syekh Sa'di, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Ya, menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Dia rujukkan pendapat tersebut. Namun kalau memilih pendapat seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, memilih pendapat karena mengkompromikan dua hadis, ya, hadis yang bicarakan tentang bahwasanya menyentuh kemaluan itu seperti menyentuh anggota badan yang lainnya, dengan hadis yang mengatakan man massa dzakara falyatawadda, barang siapa menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Maka kalau melihat dua hadis ini, Ibnu Taimiyah simpulkan cuma disunahkan untuk berwudu, tidak wajib. Maka kalau pendapat Ibnu Taimiyah, maka dia tidak perlu berwudu lagi setelah menyentuh kemaluannya. Namun afdolnya kata beliau disunahkan ketika setelah menyentuh kemaluan, disunahkan lagi untuk berwudu. Adakah sunnah mandi Jumat bagi seorang wanita? Sunnah mandi Jumat ini bagi mantal zamhu salatul Jumat, yaitu bagi yang kena kewajiban salat Jumat. Ya, artinya kalau dia laki-laki maka kena kewajiban ini. Ya, ini kalau menganggapnya wajib, tapi kalau tadi punya sunnah, ya, kita sudah singgung ini punya sunnah. Kalau menurut jumhur sunnah, maka dia disunahkan untuk melaksanakan mandi Jumat ini. Ya, namun kalau dia wanita tidak pergi salat Jumat, tidak ada kena sunnah untuk mandi Jumat. Mandi Jumat itu waktunya kapan mulainya? Setelah terbit fajar, fajar subuh, ya, sampai ingin dilaksanakan salat Jumat. Ya, setelah terbit fajar subuh sampai dilaksanakannya salat Jumat. Ada yang tanya ya, setelah mandi janabah, terserah di sini kalau wanita mau mandi junub ataupun mandi setelah suci dari haid, kemudian akan mengerjakan sholat, apakah dia yang harus berwudu? Tadi jawabannya bagaimana? Tidak, ya. Tadi sudah menutupi, dengan mandi ini sudah menutupi hadas kecil, maka tidak perlu berwudu. Jadi, pernah ini ada yang pernah mendengar tata cara mandi, tata caranya seperti ini. Dia sebutkan setelah tahapan mengguyur air dari kepala sebanyak 3 kali, setelah itu mengguyur bagian tubuh kanan 3 kali. Ya, ini betul ya, jadi mulai dari yang kanan terlebih dahulu, kemudian tubuh kiri 3 kali. Dalilnya itu kemarin kita sudah singgung ya, dalam masalah wudu itu disunahkan untuk mendahului bagian yang kanan, termasuk juga ketika mandi demikian, karena Nabi Sallam itu biasanya mendahulukan yang baik-baik itu dengan kanan nih. Ya, jadi kanan dulu, bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri. Tangan kanan dulu, kemudian kiri. Kaki kanan dulu, kemudian kiri. Bagian tubuh kanan dulu, baru kiri. Ya, selanjutnya di sini dikatakan mengolesi bagian kemaluan dengan minyak wangi dan diakhiri dengan mencuci 3 kali. Walau alam tentang tambahan ini kami belum pernah mendengarnya. Mungkin ada yang pernah mendengar hadisnya, bisa nanti dicek tentang derajat hadisnya. Ada lagi? Ya. Apa disitu terjemahnya? Diulang. Nah, jadi tadi sudah mandi, ya, menyiram seluruh badan, kepala, kemudian anggota badan yang lainnya, kemudian pindah tempat. pindah tempat. Ya, saya mandi di sini, pindah ke tempat sebelah, pindah ke sebelah, baru nanti cuci kaki di sini, kakinya dicuci di sini terakhir. Ya, enggak di tempat yang awal. Ya, tidak di tempat yang awal di sini, tapi dia pindah tempat, ya, ke kiri atau ke kanannya, baru dia cuci kaki di situ, bukan di tempat tadi dia mandi. Itu.
Berarti mandi belum selesai.
Ya belum, karena tadi di awal tadi wudunya kan cuma sampai kepala, setelah itu dia mengguyur air, kakinya kan belum, kakinya dia cuci terakhir. Itu kalau pakai hadis Maimunah. Tapi kalau pakai hadis Aisyah, sudah kakinya itu sudah dicuci sampai ketika berwudu sudah cuci sampai selesai, ya, baru setelah itu mengguyur seluruh badan dengan air sampai kaki, sudah cukup. Tapi kalau ini kakinya dia pindah ke tempat lain, ya, karena di awal tadi wudunya cuma sampai kepala, setelah itu mengguyur air. Gitu. Ada lagi? Iya.
Bagaimana kotoran yang menyet di kuku dari kaki ini, ya? Misalnya dari itu kan ada kepanjangan kukunya.
Ada kotoran hitam.
Iya.
Bagian dalamnya tidak wajib dibersihkan, cukup ya bagian yang nampak saja. Bagian yang luar saja yang nampak saja, ini yang wajib. Ya. Karena kalau ini kalau ini mesti diharuskan, tentu saja nanti akan ditenangkan ketika wudu juga demikian. Bagian-bagian dalam juga kena. Tapi yang diterangkan ketika wudu ya tidak seperti itu. Maka berlaku juga ketika mandi, tidak mesti sampai bagian-bagian dalam ini. Cukup yang nampak saja. Ada lagi?
Ya. Kalau mandi janabah di tempat yang airnya itu tidak mengalir.
Airnya tidak mengalir. Contohnya di
bak,
di bak. Boleh atau tidak? Atau saat atau tidak? Ya, boleh atau tidak? Maka di sini dilihat airnya tersebut itu membuat dorong kepada orang lain atau tidak. Nabi Rasulullah itu pernah melarang seseorang itu kencing, ya, atau mandi junub di air yang terkenal. Di antara alasannya itu karena apa? Daud membuat dorong kepada orang lain. Ya, Daud membuat dorong kepada orang lain. Misalnya, ketika kita mandi di, ya, itu kan simple, kecil, ya. Misalnya di kolam, kolamnya itu kecil, ya. Kolam ini kan akan lebih besar pada bak. Ya, mandi di situ kemudian nanti, ya, kencing di situ atau mandi junub di situ, maka ini dapat membuat dorong kepada orang lain karena ada bekas kotoran kita di tempat tersebut, sehingga Nabi Rasul itu melarangnya. Namun kalau tadi kalau untuk praktek bak yang ada, kan setelah mandi kan dibuang lagi, ya kan, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Ini tidak termasuk dalam larangan. Ya, yang termasuk dalam larangan itu jika airnya tertutup terus dan nanti dipakai lagi oleh orang lain. Ada lagi? Iya.
Saya pernah dengar kalau orang lupa apakah iman atau orang yang sudah lama cenderung ke dalam kolam mandinya dengan bagian tadi mandinya sudah sah, asalkan dia belum
penuh. Ya sah seperti tadi, wajibnya dia sudah penuhi, ya. Maka dikatakan mandinya sah.
Yang itu asalkan dia belum penuh itu gimana kira-kira? Apa?
Kalau walau tambahan itu saya butuh. Ada perkataan diambil dari kitab apa? Tapi yang saya tahu, ya, ketika seorang itu mengguyur seluruh badannya dengan air dengan cara nyemplung seperti itu, maka itu sudah dikatakan mandinya itu sah.
Ini. Mengatakannya sah, mandi janabah dan mandi sunnah ada sunnah saya sebelum waktu itu sudah pasangan suami itu malah.
Iya.
Terus mandi sebelum waktu itu
lagi apa maksudnya? Pasangan suami istri berhubungan intim di malam hari, kemudian sebelum subuh dia mandi, ya. Maka di sini dilihat tadi dikatakan bahwasanya waktu untuk mandi Jumat, ya, disunahkan itu kan dimulai dari setelah terbit fajar. Maka kalau di seketika itu sudah masuk waktu subuh, ya, kemudian mandi, maka itu sudah bisa mencukupi mandi Jumatnya. Kalau dia tidak mandi Jumat lagi tidak masalah, ya, itu sudah mencukupi, ya. Namun kalau dilakukan di tengah malam atau baru jam 3 belum masuk waktu subuh, maka ketika di pagi hari, ya, sebelum Jumatan juga dia disunahkan untuk mandi Jumat. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi?
Nah, misalnya setelah mandi atau selesai ada bagian itu atau ada bagian itu yang terkena inflasi sehingga tidak terkena air. parfum itu berapa?
Dalam masalah mandi, ya tadi suruh tutup itu kena air. Ya. Adapun syarat tartibnya itu tidak ada di sini, syarat berurutannya tidak ada. Ya, yang ada nanti syarat harus ketika mengguyur satu anggota badan dengan yang lainnya itu jangan dengan selang waktu yang lama. Ya, ini hampir sama berlakunya ketika wudu. Maka ketika mandi juga demikian. Kalau itu selang waktunya itu sudah lama, maka sebaiknya itu diulang lagi dari awal. Itu diulang lagi dari awal. Selang waktu yang lama di sini lihat dari off. Ya, kalau sudah dikatakan lama maka berarti harus ulang lagi. Berarti mandinya itu belum sempurna, diulang lagi dari awal. Artinya sini misalnya baru ingatnya nanti setelah 15 menit itu sudah lama. Ya maka dia harus guyur lagi badannya, cukup guyur saja badan dengan air lagi maka itu sudah cukup. Ya kalau itu yakin maka diulang lagi mandinya. Baik, kita istirahat 5 menit dulu, nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasan tayamum. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.